Жаяу жүрүге жаны кумар Стрейер жаңа технологиялар мен қала өмірінің адам миына қалай әсер ететінін зерттеп келеді. Ең бастысы, ол осы әсерге қарсы ем тек табиғат деп пайымдайды. Юта штатындағы Блаф шөл даласына жақын орналасқан шатқалдарға жасаған саяхатымыздың үшінші күні болатын. Стрейер тамақты араластыра отырып, психология мамандығы бойынша білім алып жүрген 22 студентке табиғатта 3 күн жүргеннен алатын әсер туралы түсіндірді. Адам миының салмағы 1.4 келі тұратын қарапайым компьютер емес екенін, оның да қажетінін айтты. Оның айтуынша, күнделікті дағдыланған істерімізді азайтқанда, шұғыл жұмыстарды тоқтатқанда және табиғаттың әсемдігін тамашалағанда миымыз қалыпты жағдайға келіп қана қоймай, сонымен қатар ақыл ойдың жұмыс істеу қабілетін арттыра түседі. Ол студенттер лагерь мүшелерінің көмегімен ақыл ойдың жұмыс істеу қабілетінің артуы туралы фактілерді де көрсетті. Шындығында, студенттер табиғатта 3 күн бойы жаяу жүргеннен кейін шешім қабылдау деңгейіндегі шығармашылық тапсырмаларды 50%-ға жақсырақ орындай бастаған. Таяуда Англияның Эксетер университетіне қарасты медициналық мектеп зерттеушілері далада тұратын 10 мың адамның ақыл ойына тексерулер жүргізді. 18 жыл бойы тексерушілердің қайда тұрғандарын білу үшін егжей-тегжейлі жазылған картада пайдаланылды. Нәтижесінде табиғатқа жақын тұратындардың тіпті олардың табыстары, білімдері мен жұмыстарына қатысты мәселелерді бұлардың барлығы денсаулыққа әсер етпей қоймайды. Ескергеннің өзінде олардың ақыл ойларының күйзеліске азырақ ұшырайтыны анықталған. 2009 жылы Нидерланд зерттеушілері жасыл белдеуде 1 шақырым жақын маңда тұратын адамдарда күйзеліс, мазасыздық, жүрек ауруы, қант диабеті, демікпе және бас сақинасы секілді 15 түрлі ауру аз кездесетінін анықтапты. Ал 2015 жылы әлемнің әр елінен жиналған зерттеушілер Торонто қаласының 31 мыңнан астам тұрғындарының денсаулық туралы сауалнамаға берген жауаптарын зерделеді. Соның ішінде сауалнамаға сараптама жасалғанда, әсіресе қатысушылардың тұрғылықты жері қала картасында нақты белгіленіп отырды. Сауалнама нәтижесінде үйінің маңында ағаштар көп отырғызылған адамдардың өлім саны төмен және кортизол гормонының аз мөлшерде болатыны дәлелденді. Осылайша, бұл көрсеткіштердің барлығы жасыл желекпен байланыстырылады. Митчелл және басқа да зерттеушілер табиғат күйзелісті азайту арқылы денсаулыққа оң әсер етеді деп ойлайды. Сығырайған терезеден азғандай көріністі жеткілікті санайтын адамдармен салыстырғанда ағаштармен жасыл желекті жиі көретіндер ауруханаларда тез сауығатынын, мектептерде басқаларға қарағанда белсенді болатынын, тіпті көршілес елдер арасында жиі орын алатын қатыгездіктің де оларда азаятынын анықтаған. Бірқатар елдердің үкіметтері табиғатта емдеу тәжірибесін денсаулық сақтаудың жалпы саясаты ретінде насихаттап жүр. Табиғаттың емдеу қасиетін дәл оңтүстік Корея елі секілді ешкімде пайдаланбаған болар. Сеулдің шығысында орналасқан Санум емдеу орталығында денсаулық шараларына жауапты рейнджер қарағаш қабығынан демделген шай ұсынады. Сосын кішкене саумал бұлақтың бойымен қызыл сырғалы үйінкілер және емен қарағайлар арасымен серуендеуге алып шықты. Күз мезгілі болғандықтан жапырақтардың түсі өзгеріп, қоңыр салқын ауа орманда серуендеуді ұнататын қала тұрғындарын мұнда ынтықтыра түседі. Табиғаттың адам денсаулығына әсері туралы мәселе бүгін ғана қозғалып отырған жоқ. Мәселен, шамамен 2500 жылдай бұрын парсы патшасы Кир ел астанасы Пасаград қаласында демалыс орындарын салғаны туралы деректер бар. 16-шы ғасырда өмір сүрген неміс-швед дәрігері Парацельс ем дәрігерден емес табиғаттан қонады деп жазып, ол да өз ойын қағазға түсіріп кеткен. 1798 жылы Уильям Вордсворт Уай өзенінің жағасында отырып, табиғаттағы үйлесім күнделікті күйбіңнен арылтып жаныңа ләззат сыйлайды деп жырлайды. Сонымен қатар табиғат өзімізді жақсы көруімізге септігін тигізеді. Стэнфорд зерттеушісі Грег Братман мен оның әріптестері 38 еріктінің 90 минут бойы үлкен саябақтарда немесе Паоло Альто орталығындағы жасаған серуеніне дейінгі және серуеннен кейінгі мидағы жағдайын сканерлеген. Саябаққа серуенге шыққандарда мидың торығу күйіне жауап беретін алдыңғы қатпарындағы ультрадыбыстық липосакция субгенінің белсенділігі DE211 деп көрсеткен. Олар өздерінің көңіл күйінің жақсарғанын айтады. Братман, таза ауада жағымды ортада болу, адамды шым-шытырық проблемаларға толы ойлардан арылтатынына сенеді.